Καλή σας μέρα, σήμερα Τρίτη 3 του Γενάρη 2023. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο, η Στέλλα Γκλιάνα στην συνταξία της εκπομπής Ώρα Ελλάδας και η Παναγιώτα Χρονοπούλου μας κρατάει συντροφιά με τη ρύθμιση του ήχου, θα κάνει τα μαγικά της, θα παίξουμε όμορφα τραγούδια, θα ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος περικλείεται μέσα από την Ιαπωνία, γιατί σήμερα το πρόσωπο της ημέρας είναι ο Στέλιος Πρεζεράκος, καθηγητής φυσικής σε Λύκειο, Διεθνές Λύκειο στο Τόκιο και συγγραφέας ενός βιβλίου που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, ένας Έλληνας στο Έντο ή η Έντο, όπως το λένε με προφορά. Μου είπανε τώρα να το πω ρε παιδιά, όχι ότι ξέρω Ιαπωνικά, θα μας τα πει ακόμα καλύτερα ο καλεσμένος μας εντός ολίγου. Πάμε να δούμε σήμερα τι είναι αυτή η μέρα. Η Τρίτη 3 του Γενάρη γιορτάζουν οι Γενεβιέβοι και η Γενοβέφα. Έχει μια ωραία ταβέρνα, παιδιά, στη Μεταμόρφωση η Γενοβέφα. Για τους παλιούς έτσι μίστες, ξέρουν αυτοί, ξέρουν. Σαν σήμερα, 1496, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι δοκιμάζει ανεπιτυχώς να πετάξει με υπτάμενη μηχανή. Απίθανο, έτσι. 1850, ο Αγγλικός στόλος με πρόσχημα την αποζημίωση του Δαβίδ Πατσίφικο, Εβραίο-Πορτογάλου με αγγλική υπηκότητα, καταπλέει στον Πειραιά και απειλεί να αποκλείσει όλα τα ελληνικά παράλια αν δεν ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες μεταξύ των δύο χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει το τελεσίγραφο και οι Άγγλοι αποκλείουν τον Πειραιά, προχωρώντας την κατάσχεση του φορτίου όποιου πλοίου πλησιάζει. Είναι η γνωστή υπόθεση Πατσίφικο και τα Παρκερικά. 1887, οι οπαδοί του Χαρίλαου Τρικούτη πραγματοποιούν την πρώτη σημαντική προεκλογική συγκέντρωση στην ιστορία της πλατείας Συντάγματος με 10.000 κόσμο. 1919, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται πρόταση του Γάλλου Πρωθυπουργού Ζορζ Κλεμανσό να σταλούν ελληνικές δυνάμεις στη Ρωσία στο πλαίσιο της επέμβασης των συμμάχων της Αντάντ εναντίον του Κόκκινου Στρατού. 1962, εγκαινιάζεται το γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας με τον αγώνα ΑΕΚ Μπαρτσελόνα μπροστά σε 38.000 θεατές, ανάμεσα στους οποίους είναι ο πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ισπανός πρίγκιπας και μετά πιτά βασιλιάς Χουάν Κάρλος. Το κόστος των εισιτηρίων τότε είναι 40 δραχμές, το απλό και 60 το αριθμημένο. Η τότε Νέα Φιλαδέλφια 41 χρόνια μετά θα κατεδαφιστεί και θα πάρει το νέο της χρώμα το τελευταίο χρονικό διάστημα με το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. 2009 κυκλοφορεί το ιντερνετικό νόμισμα Bitcoin. Στην αρχή λέγανε είναι φοβερό και τρομερό και γίνεται χαμός και δεν συμμαζεύεται. Μετά ακούσαμε ότι όχι, τι είναι αυτό και τελικά είναι μια πάτη και μια φθορά και μην ασχοληθείτε. Και τώρα κάπου διαβάζω, ρε παιδιά, ότι το ένα Bitcoin ξέρω εγώ κάνει μια ολόκληρη περιουσία. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Αυτό είναι πριν από λίγο που σας λέω. Πριν από λίγο, όχι πριν από λίγη ώρα, πριν από ένα λίγο χρονικό διάστημα. Σαν σήμερα το 1956 γεννιέται ο Μέλ Γκίψον, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός. Το 1969 γεννιέται ο Μίχαελ Σουμάχερ, Γερμανός πιλότος της Φόρμουλα 1, ενδεχομένως ο κορυφαίος όλων των εποχών. 2003 γεννιέται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, Σουηδή ακτιβίστρια, η οποία δρά με σκοπό την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Κανένας δεν την άκουσε τελικά. Μίλαγα χτες, παιδιά, με τη Νέα Υόρκη και μου λέγανε εκεί οι φίλοι ότι πριν από μια εβδομάδα είχε μείον 15 βαθμούς Fahrenheit υπό το μηδέν. Έτσι, μιλάμε σαν να είναι μείον 40 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτό. Και την επόμενη, μετά από 2-3 μέρες, είχε, δηλαδή παραμονή πρωτοχρονιάς, είχε 60 βαθμούς Fahrenheit. Δηλαδή, σαν να λέμε 10-12 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σε 2 μέρες τώρα η αλλαγή, έτσι. Από το μείον 30 στο συν 12. Καταλαβαίνετε τώρα, αν και κατά πόσο έχει ευθύνη η όλη ιστορία αυτή που ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Σαν σήμερα το 236 έφυγε από τη ζωή ο Άγιος Αντέρος Ιανθυρός, ελληνικής καταγωγής, Πάπας της Ρώμης. Το 1911 έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο γνωστός μας δηματογράφος και ποιητής, από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος δηματογράφος. 1951 ο Γιώργος Δροσίνης, ποιητής και πεζογράφος, φεύγει από τη ζωή. Είχε γεννηθεί στις 9 του Δεκέμβρη του 1859. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω εδώ, γιατί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στην Πάτρα πάμε, παραμονή πρωτοχρονιάς, εμφανίζεται ένας 35χρονος Ρωμά και πηγαίνει να πει τα κάλαντα. Κάποιοι γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα και θεώρησαν αστείο να κάνουν το εξής. Μπαίνει σε μια επιχείρηση αυτοκινήτων, έλειπε ο εργοδότης, αυτό το σημειώνει το ρεπορτάζ, να το πούμε για να μην πέσουν πάνω του οι ευθύνες, και αρχίζουν να του κάνουν αυτό που θεωρούν εκείνη την πλάκα τους. Του προτείνουν λοιπόν να καθίσει στα γόνατα και να πει τα κάλαντα. Και όπως έχει και βίντεο η ιστοσελίδα pelop.gr, Ο άντρας υπακούει για να πάρει το φιλοδόρημα, γονατίζει και αρχίζει να τραγουδά το αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Το ρατσιστικό όμως αστείο, εισαγωγικά, φρικτό θα το ακούσετε, δεν σταματά εκεί. Ένας από την παρέα του πετά σταγόνες έφλεκτου υλικού στα ρούχα και του βάζει φωτιά. Κάποιος άλλος βιντεοσκοπεί τον άνθρωπο ζωσμένο στις φλόγες, αρχίζει να ουρλιάζει φυσικά, προσπαθεί να τη σβήσει και ευτυχώς τα καταφέρνει γρήγορα, γλιτώνοντας από σοβαρά εγκάβματα την τελευταία στιγμή. Αυτό το βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, υπήρχε μέχρι πρότινος, γιατί το είχε ανεβάσει ως αστείο στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα ένας, στο προφίλ του δηλαδή, ένας από τους δράστες. Είδατε που ζούμε, είναι αυτή η κοινωνία, έχει χαθεί τελείως η μπάλα, έτσι. Αυτό τώρα δεν είναι, λέμε για ζώα, θα τολμούσε ποτέ ζώο να κάνει κάτι τέτοιο, ε? Δυσάρεστη είδηση, παιδιά. Έφυγε από τη ζωή ο μουσικός των Χαΐνιδων Γιώργος Σταυρά, εξεντρός ξαφνικά σε ηλικία 50 ετών, ο γνωστός ως Πάκο. Σύμφωνα με το E-Crete, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Ηράκλειο από τη μητέρα του, η οποία τον αναζητούσε για ώρες. Μέσω του Facebook έγινε η ανάρτηση και η κοινοποίηση της θλιβερής είδησης. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα να βλέπουμε όλα τα κακά μαντάτα μέσω του Facebook. Και αυτό ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα, δυστυχώς, την επίσημη σελίδα των Χαΐνιδων, όπου γράφεται μεταξύ άλλων ότι έφυγε σήμερα εντελώς ξαφνικά και σε μικρή ηλικία από τη ζωή ο φίλος, αδερφός και συνεργάτης Γιώργος Σταυράκης, ή Πάκο, όπως τον έλεγαν οι φίλοι. Ήταν δεξιοτέχνης στην κιθάρα και στο ούτι και είχε πτυχίο χημικού. Ήταν καθοριστικός πολιτισμικός παράγοντας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και στην εξέλιξη του συγκροτήματος Χαΐνιδες, τόσο στις συνευλίες όσο και στη δισκογραφία. Καλό ταξίδι, σύντροφε, αναφέρει η ανακοίνωση των Χαΐνιδων. Κρίμα. Πολύ κρίμα και για το 16χρονο πρωταθλητή πυγμαχίας, τον Βασίλη Τόπαλο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή μετά από μία μάχη ημερών. Είχε τραυματιστεί την Παρασκευή στην προπόνηση και είχε υποστεί ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Προφανώς δεν ήμασταν εκεί για να ξέρουμε, αλλά στην προπόνηση, κατά τη διάρκεια αγώνων, προπονητικών αγώνων, sparring λέγονται, δεν γνωρίζω τι ακριβώς είναι για να είμαι ειλικρινής, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ήταν στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς χθες δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. 16 χρονών, παιδιά, Βασίλης Τόπαλος, πρωταθλητής πυγμαχίας και πρωταθλητής στην Ευρώπη, παρακαλώ. Άντε, να κλείσουμε με κάτι πιο, όχι ευχάριστο, τουλάχιστον περίεργο. Τουλάχιστον περίεργο. Γιατί στην Αυστραλία έχουν ανακαλυφθεί κάποιοι τερμίτες οι οποίοι λέγονται mastotherms, δηλαδή μαστοτερμίτες, δηλαδή γιγάντιοι τερμίτες. Είναι οι τελευταίοι επιζώντες ενός προγονικού είδους που μοιράστηκε τη γη με τους δεινόσαυρους πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια. Η ακριβής ονομασία είναι Mastothermes darwiniensis. Τώρα εντάξει, αυτά είναι στα λατινικά, παιδιά, τα είπα λες και είμαι από τον Γκραβασαρά, δεν πειράζει. Η μελέτη επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτής της αναπαραγωγικής υπερδύναμης τερμιτών που ευνοείται από την κλιματική αλλαγή και τρώνε όχι μόνο ξύλο, ακούστε τώρα, είναι τερμίτες οι οποίοι τρώνε ξύλο, μόλυβδο και πλαστικό, μέχρι και άσφαλτο. Αμολάς λοιπόν τους τερμίτες και τσιμπάνε λίγο από την άσφαλτο και γίνεται όλη αυτή η δουλειά. Λατρεύουν τη ζέστη, θα έχουν καλά εκεί να τα περάσουν στην Αυστραλία. Σε κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς επταπλασιάζονται σε αριθμό, γεγονός που έχει εύλογες συνέπειες στην κατανάλωση της τροφής τους, που δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, μόνο το ξύλο. Αλλά είδατε τελικά, ρε παιδιά, που λένε ότι η ζέστη έτσι και το καλό κλίμα και το καλοκαιράκι φέρνει και ερωτικές διαθέσεις, φέρνει και ανάμεσα στους τερμίτες. Συν 10 βαθμοί, δώστε τους στο κομμάτι της αναπαραγωγής. Δεν κάνουν άλλη δουλειά οι τερμίτες και αναπαράγονται. Λοιπόν, η Στέλλα Αγγλιάνα έχει επιλέξει τα τραγούδια της ημέρας και ξεκινάμε τώρα με κίτρινα ποδήλατα. Θα πάρω φόρα για να καταλήξουμε πού? Στην Ιαπωνία, στο Τόκιο. Πάμε.
Σκλάβοι δεκατυπάκων που τον πλανήτη το κρεμάνε σαν μπρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέλνουν πείνα. Θέλουν να βρουν αυτήν την μέμα στη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Του ψηφοφόρου που έχει μέσα στην κοιλιά σου. Θα του σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσφέτα υποκλήσει να χορτάσουν. Μα εγώ όλα τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα στα τριμάξω στις κλωτσιές στην ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μάτι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Η φαντασία μου χορεύω στο κενό. Αξιοπρέπεια και αρχές λείπουν ταξίδι. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξύδι. Ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταία. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτό τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Νομίζουμε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Γι' αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ που με έμαθες ποτέ να μην κολώνω. Και άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κλωτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι μυρίες από μάτι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στον κενό. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κλωτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι μυρίες από μάτι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Δημιουργίες από μάτι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω τις κλωτσιές την άλλη φορά. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μάτι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι ξεχνιέμαι, έτσι πλανιέμαι.
Καλημέρα στο Τόκιο, Στέλιος Πεζεράκος.
Καλημέρα, καλησπέρα για μας από εδώ.
Τι ώρα είναι εκεί?
Τώρα είναι 4 και 4 και 20 πάει.
Α, ωραία, οπότε 20. Έχουμε 7 ώρες διαφορά μπροστά είστε, έτσι?
7 ώρες διαφορά, ναι.
Ωραία. Τι γίνεται?
Το καλοκαίρι είναι τα 6, αλλά ναι. Δεν αλλάζουμε όρια.
Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εγώ και πολύ πολύ φίλοι σου εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό τις αναρτήσεις που κάνεις στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook και λοιπά, και οι τόσο έντονα περιγραφικές και με συνέστημα αναρτήσεις σου για το τι γίνεται εκεί στην Ιαπωνία, μέχρι και δελτίο ειδήσεων προχτές είχες και κάποιες ενημερωτικές έτσι ειδήσεις και λοιπά. Μεγάλο ενδιαφέρον. Τι γίνεται εκεί, πώς είναι η ζωή στο Τόκιο?
Το Τόκιο είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου καταρχήν. Είναι, η μητροπολιτική περιοχή έχει γύρω στα 38 εκατομμύρια, 39, κάπου εκεί. Και επειδή έχει πολλά πρόσωπα, η ζωή είναι πολυδιάστατη, να το πούμε έτσι. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Όποτε το θέλεις και ευτυχώς είναι πολύ καθαρά και όλα είναι ασφαλή.
Ναι, φαντάζομαι ότι έχει μια άλλη νοοτροπία τελείως από αυτή που έχουμε γνωρίσει εμείς εδώ στην Ελλάδα και δεν μιλάω για την καθαριότητα έτσι για να μην παρεξηγηθώ, αλλά φαντάζομαι από αυτά που έχουμε δει σε ταινίες εμείς που δεν έχουμε ταξιδέψει ποτέ εκεί στην Άπο Ανατολή ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό το μενταλιτέ, η λογική, η φιλοσοφία των ανθρώπων, η ετοιμότητά τους μέσα στην καθημερινότητα, ο προγραμματισμός, όλα αυτά σε φέρνουν σε μια αντιδιάσταση προφανώς με όλα όσα έζησες μεγαλώνοντας εδώ, στον Πειραιά.
Ναι, βέβαια. Είμαστε τελείως αδιαμετρικοί με τους Ιάπωνες. Και γι' αυτό πιστεύω ένας Έλληνας, εάν θέλει, θα ταιριάξει πάρα πολύ στην Ιαπωνία. Τους χαρακτηρίζουν πολλές φορές τους Ιάπωνες σαν ρομποτάκια. Ξέρετε ότι δουλεύουν με το σύστημα κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Να φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να πεις τάβλη, ας πούμε. Εγώ έχω 15 πουλιά, εσύ έχεις 15 πουλιά. Και άμα θέλουν να παίξουμε τάβλη, υπακούμε σε κάποιους κανόνες. Δηλαδή, άμα φέρει διπλές, φέρει 4 φορές αυτό που έφερε κτλ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά όμως πρέπει να υπακούσει κάποιους κανόνες και να συνεχίζει να παίζει τάβλη. Έτσι γίνεται στην Ιαπωνία. Οπότε δεν είναι ρομποτάκια, απλώς έχουν κανόνες και τους ακολουθούν.
Ναι. Εσύ πότε πήγες εκεί, Στέλιο?
Εγώ πήγα, ήρθα για μόνιμα το 2012.
Αν μπορώ να ρωτήσω την αφορμή, αν επιτρέπετε και δεν μπαίνω σε πολύ προσωπικά.
Κοίταξε, όταν ξεκινάω μια γυναίκα, λέμε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Έχω γράψει ένα βιβλίο και φανταστείτε ότι το πρώτο κεφάλαιο είναι μόνο το πώς βρέθηκα εκεί. Είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία. Ας πούμε ότι βρήκα δουλειά και ήρθα.
Ναι. Οπότε αυτό περικλείεται στο βιβλίο σου, ένας Έλληνας στο Έντο, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Πώς τα βρήκες τα πράγματα εκεί τώρα? Εντάξει, ωραία. Προφανώς έχεις γνωρίσει μία γυναίκα, τη σύντροφο της ζωής σου. Έχεις μπει σε μία λογική και έτσι γνωριμία με την κουλτούρα αυτού του λαού. Αλλά πας τώρα πλέον σε μία χώρα που είναι πολύ μακρινή, είναι πολύ διαφορετική και ξεκινάς να ζεις και να μπαίνεις στο προγραμματισμό, στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, ας το πούμε έτσι.
Κοιτάξτε, για μακρινή δεν νομίζω, γιατί γίνεται μικρός πλανήτης. Διαφορετική, ναι. Είχα ταξιδέψει πριν έρθω στην Ιαπωνία, είχα ταξιδέψει στην Ευρώπη και αισθανόμουν πάντα οικεία. Δηλαδή ήταν σαν να πήγαινα στο σπίτι ενός ξαδέρφου μου, όπως έτσι. Αλλά στην Ιαπωνία αισθάνεται πρώτη φορά ξένος. Ξένος, δηλαδή σαν τη μία στο γάλα. Αλλά πιστεύω ότι άμα έχεις θέληση να προσαρμοστείς, είναι πολύ εύκολο. Και οι Ιάπωνες οι ίδιοι δηλαδή σε βοηθούν. Δηλαδή σου δίνουν ένα κουμούτα, λένε. Έχουν ένα tolerance, που λέω.
Ναι.
Σε ό,τι κάνεις. Δηλαδή δεν είναι στριμμένοι, να το πω έτσι.
Μ' άρεσε πολύ η σημείωση που έκανες ότι η γη είναι μικρή και ότι δεν είναι μακρινή. Η Ιαπωνία έχουμε συνηθίσει εμείς να τη βλέπουμε πολύ μακρινή, έτσι. Όσοι δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
Μακρινή, δεν είναι.
Λέμε πω η μακρινή, ξέρω εγώ, η Ιαπωνία, η μακρινή Αυστραλία, η μακρινή, ό,τι μας φαίνεται μακρινό σε απόσταση και δεν το έχουμε πλησιάσει. Ουσιαστικά δηλαδή με το αεροπλάνο πόσες ώρες είναι ένα ταξίδι δρόμος?
5-17 ώρες.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί είσαι καθηγητής φυσικής.
Είμαι καθηγητής.
Στο Διεθνές Λύκειο στο Τόκιο. Τώρα το Τόκιο μας λες ότι έχει σχεδόν 40 εκατομμύρια κόσμο. Φαντάζομαι ότι έχει γειτονιές, έχει σαν περιφέρειες διαφορετικές, πώς να το πω.
Είναι απέρα, σαν δήμους, να πούμε έτσι.
Ναι.
Και εγώ είμαι από το κέντρο, η περιοχή λέγεται Τσόφου και θεωρείται Κρεβατούπολη. Στην Ιαπωνία στο κέντρο δεν μένει κανένας, γιατί είναι πολύ ακριβά τα δίκαια. Οπότε οι περισσότεροι που δουλεύουν στο κέντρο μένουν σε περιοχές που είναι διασπαραγμένες γύρω από το κέντρο, που εκεί είναι μόνο για να ζουν. Έχει μόνο λάση, ποταμάκια κτλ. Και αυτό είναι για το Κρεβατούπολη, γιατί ουσιαστικά είναι τα κρεβάτια του εκεί. Και εγώ μένω σε ένα τέτοιο. Το σχολείο δηλαδή είναι για τα παιδιά αυτών των περιβαλλήνων.
Ναι, ωραία. Να ρωτήσω τώρα, αυτό που λες Κρεβατούπολη, εμείς έχουμε ακούσει ιστορίες, μπορεί να είναι και χαζές ιστορίες, ότι εκεί στην Ιαπωνία όλα είναι compact, δηλαδή ένα σπίτι είναι πολύ μικρό, έχει τα πολύ βασικά και όλο γίνεται σε 25, 30, 40 τετραγωνικά. Είναι ισχύει αυτό ή είναι παραμύθι που έχουμε ακούσει?
Ναι, ναι, είναι μικρά. Τα σπίτια στο κέντρο είναι μικρά, μικροσκοπικά. Εγώ κάποτε έμεινα από το κέντρο, ας πούμε, 10 λεπτά, και το σπίτι μου ήταν γύρω στα 12 τετραγωνικά, 18 με τη βεράντα, να το πω έτσι, και πλήρωνα γύρω στα 800 ευρώ. για να πάω στην τουαλέτα πρέπει να στρίψω το σώμα μου κτλ. Είναι μικρά τα σπίτια, αλλά όσο βγαίνει έξω από το. Όσο πα στα προάστια είναι λίγο μεγάλα. Και στην επαρχία είναι τεράστια. Ναι. Το παλιό το στυλ.
Αυτό τώρα έτσι που έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στην Ελλάδα με μεγαλύτερα σπίτια, ψιλοτάβανα κλπ. Δεν σε άγχωνε καθόλου στην αρχή. Αυτό που μου λες να στρίψω για να πάω στην τουαλέτα, δεν σου δημιουργούσε έτσι ένα εσωτερικό άγχος?
Στην αρχή, στον πρώτο καιρό δουλεύα τόσο πολύ που στο σπίτι μου απλώς έμπαινα, άνοιγα την πόρτα, να γύρευα και έπρεπε να κοιμηθώ. Δεν το ζούσα το σπίτι. Μετά, ναι, αλλά έχει άλλα καλά. Δηλαδή έχει αυτές τις ηλεκτρονικές τουαλέτες, έχει όλα αυτά τα μπλιμπλίκια. Το σπίτι είναι διαφορετικό. Είναι μικρό εμένα, αλλά έχει gadget πλέον.
Η ζωή εκεί είναι σε αυτό το στυλ, δηλαδή δουλεύουμε πολύ, ξεκουραζόμαστε λίγο και συνεχίζει η μέρα. Υπάρχουν στιγμές στην καθημερινότητα ή ακόμα και στο τέλος της εβδομάδας όπου έχεις να κάνεις κάποια πράγματα, βγαίνεις να ξεσκάσεις, να διασκεδάσεις, να βρεις φίλους, να ασχοληθείς, δεν ξέρω, με κάτι, με τον αθλητισμό, με κάτι που σου αρέσει, με κάτι πολιτιστικό. Ή είναι έτσι μία ρουτίνα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δουλειά και πάλι την άλλη μέρα το ίδιο?
Στην Ιαπωνία κυριαρχεί να πούμε ένας ιδιότυπος καπιταλισμός. Δηλαδή το κράτος σαν να σε ρωτάει, θέλεις να κάνεις ένα μεγάλο σπίτι με δωματιάρες και όλα αυτά, βλέπεις παραπάνω. Οπότε όσοι θέλουν να κάνουν λεφτά, το κράτος δίνει την ευκαιρία, να το πούμε έτσι, οπότε δουλεύουν σαν ύλωτες και κάνουν λεφτά. Όσοι δεν θέλουν, είναι ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν, μπορούν να δουλέψουν 8 ώρες. Δηλαδή είναι πραγματικά στο χέρι τους. Όσοι δουλεύουν πολύ, υπάρχουν και φαινόμενα, δηλαδή άνθρωποι έχουν πεθάνει από τη δουλειά. Είναι επειδή το θέλαν, δεν τους πίεσε κάποιος.
Προφανώς όμως υπάρχει και αυτή η νοοτροπία, έτσι, για να μπορείς να θέλεις κάτι τέτοιο. Όταν λες πέρα από το 8ωρο, δηλαδή μέχρι πόσες ώρες την ημέρα μπορεί να δουλέψει κάποιος?
Κοιτάξτε, εγώ δουλεύω 8ωρο. Κάποτε πριν από ένα χρόνο ήμουν δικιάρχης, ήμουν και θεωρητής, αλλά ήταν τόσο πολύ δουλειά, δεν έβλεπα τα παιδιά μου. Δηλαδή τα έβλεπα στο κρεβάτι όταν γύρισα στο σπίτι.
Αλήθεια.
Και δεν ήθελα. Και λέω εντάξει. Και παραιτήθηκα, τέλος πάντων, έγινα ξαναγύρισα ένα απλός καθηγητής. Γιατί δεν. Υπάρχουν και όρια. Αλλά οι Ιάπωνες είναι και ντροπαλοί, ξέρετε. Οπότε οι πιο πολλοί είναι και δεν έχουν κοπέλες ή δεν είναι παντρεμένοι κτλ. Οπότε δουλεύουν για τον εαυτό τους και δουλεύουν ώρες. Πολλές φορές, 12 ώρες, 15 ώρες.
Αλήθεια.
Και δεν παίρνουν ρεπό. Δεν παίρνουν ρεπό καθόλου.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα. Ακούγεται λίγο δύσκολο για να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε εμείς. Έτσι, να δουλεύεις δύο μέρες σε μία δηλαδή. Πάμε.
Και με τις απολαβές.
Ναι, καλά, φαντάζομαι. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν θα πληρώνονται, αλλά προφανώς τώρα για να δουλέψει κάποιος δύο μέρες ουσιαστικά μέσα σε μία μέρα πρέπει να έχει μία άλλη νοοτροπία και φιλοσοφία. Πάμε να ακούσουμε τώρα.
Να σα πω κάτι αυτό. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου τελευταία, είχαμε βγει πρώτο ραντεβού και τη είπα πότε θα ξαναδώ και μου λέει μετά από 3 μήνες. Δεν είχε ρεπό για 3 μήνες.
Αλήθεια τώρα.
Ναι.
Μήπως ότι έτσι έγινε.
Ναι, πραγματικά την περίμενα 3 μήνες. Και μιλήσαμε το τηλέφωνο.
Είσαι φοβερός. Δεν το πιστεύω. Πάμε να ακούσουμε μαζί το Φλουρί και επανερχόμαστε.
Δεν ζήσε παλάτι να έχεις δώρα κρυβά. Και τσέπη γεμάτη δεν μπορεί. Θα πετύχεις κι εσύ το φλουρί. Τι κι αν φαλτσάρει ό,τι πεις και πέφτει ό,τι χτίσεις. Αν δεν φτάνει ό,τι ζεις, τελειώνει ό,τι αρχίσεις. Δεν μπορεί. Θα πετύχεις κι εσύ το φλουρί. Τυχερούλη, τυχερούλα, η ζωή είναι μικρούλα και αδιαφορεί. αν θα έχεις, αν θα απέχεις ή όλα αν τρέχεις να κερδίσεις κάποιο φλουρί. Τι κι αν δεν ήρθε ο καιρός, δεν έφτασε η ώρα, τι κι αν έφευγες μπρος, μα σου κόπηκε η φόρα, δεν μπορεί, δεν μπορεί, θα πετύχεις κι εσύ το φλουρί.
Φλουρί, φλουρί, και αναρωτιέμαι, Στέλιο Πεζεράκο, αν έχει βασιλόπιτα, κόβεται βασιλόπιτα εκεί, έτσι τηρείται τα εθιμοπαράδοτα εδώ τα ελληνικά στην Ιαπωνία ή όχι?
Ναι, εγώ φτιάχνω στο σπίτι μου, φτιάχνω μέλο μακαρούνα και τα λοιπά.
Ωραία.
Αλλά στην Ιαπωνία γιορτάζονται τα Χριστούγεννα πάρα πολύ. Δηλαδή τα χριστουγεννιάτικα στους δρόμους, τα λαμπιόνια στολίζονται από τον Οκτώβριο. Αλλά δεν έχουν το σκεφτικό βάθος. Απλώς τους αρέσει η διακόσμηση να αντελάζουν τώρα κτλ.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Θέλω να μου πεις πώς έγινες δεκτός εκεί ως Έλληνας. Δεν ξέρω αν το Τόκιο έχει αυτή την πολυπολιτισμική εικόνα, παραδείγματος χάρη, που έχει η Νέα Υόρκη που έχω ζήσει, όπου είναι όλοι οι λαοί, ένα παζλ φοβερό και τρομερό από κάθε γωνιά της γης. Εκεί αισθάνομαι εγώ από μακριά ότι είναι σαφώς πιο περιορισμένα τα πράγματα. Θέλω να μου το πεις αυτό και να μου πεις πώς έγινες δεκτός εκεί ως Έλληνας και πώς έχεις γίνει δεκτός και στο σχολείο και με τη γλώσσα πώς θα πήγες. Δεν είναι εύκολο να μιλήσει ιαπωνικά?
Στο σχολείο μιλάμε αγγλικά.
Τέλεια.
Επειδή είναι international το σχολείο, ανοίξει το Cambridge, μιλάμε αγγλικά. Δηλαδή και τα, γιατί και πολλά παιδιά δεν είναι καν Ιάπωνες. Έχω δηλαδή μαθητές Ρώσους, Τούρκους, από την Ολλανδία κτλ. Τώρα στο το Τόκιο δεν μπορώ να πω ότι είναι πολυπολιτισμικό. Ορισμένες νοικίες, ναι, ας πούμε η Γιοκοχάμα, που είναι λιμάνι, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν έχει, δηλαδή, δεν πλησιάζει καν τη Νέα Υόρκη. Και ακόμα και οι ξένοι που είναι εδώ μπορούν να πούν και πιο Ιάπωνες από τους Ιάπωνες.
Ναι, δηλαδή, έχουν εγκληματιστεί τελείως δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό, δηλαδή το να είμαστε Έλληνες στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, ή να είμαστε Ινδοί, ας πούμε, στην Αθήνα. Δηλαδή αυτό το... να κάνουμε μια μικρή Ινδία, ας πούμε, ή μια μικρή Αθήνα στο Τόκιο. Και δεν είναι ότι δεν... οι περισσότεροι Ιάπωνες θα το βρουν εξωτικό. Απλώς δεν το κάνουμε εμείς. Τουλάχιστον οι Έλληνες που ξέρω δεν το έχουν.
Με τη γλώσσα είχες πρόβλημα?
Όχι. Οι περισσότεροι εδώ... σε βοηθούν να μάθεις ιαπωνικά και λένε ότι αν μιλάς λίγο ιαπωνικά, οι Ιάπωνες λένε πω, μιλάς πάρα πολύ καλά. Αν μιλάς πάρα πολύ καλά, σου λένε εσύ μιλάς τέλεια. Όταν αρχίζουν και σε διορθώνουν, τότε σημαίνει ότι κάτι κάνεις.
Να σου πω, είναι θετικοί άνθρωποι, έτσι όπως τους βλέπουμε δηλαδή και στις ταινίες και όπως έχουμε δει, δηλαδή έχουν μια θετική προσέγγιση απέναντι στον άλλο άνθρωπο, έτσι.
Οι Ιάπωνες λένε έχουν 7 πρόσωπα. Το ένα είναι αυτό που το δείξουν στον κόσμο. Αυτό το πρόσωπο είναι πάντα χαροπό, θα σε υποχρεώσουμε, θα είναι κοινική κτλ. Το έβδομο πρόσωπο το τελευταίο το κρατάνε για τον εαυτό τους. Δεν το δείχνουν σε κανέναν. Αλλά στην τελική ανάλυση αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή αν δω ότι πρέπει τριγυρίζουμε από ανθρώπους που είναι ευγενικοί, εντάξει, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή αν με ρωτήσουν τι ομάδα είσαι, και εγώ Πανιώνιος, θα πω και εγώ Πανιώνιος είμαι, τι ομάδα είναι. Και μέσα τους μπορεί να λένε, μπα, αυτή είναι Πανιώνιος, δεν πέτε λιγάκι.
Αλήθεια Πανιώνιος είσαι.
Ναι, μάλιστα.
Ωραίο. Αυτό είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε εδώ στην εκπομπή. Ξέρεις, εγώ είμαι ΑΕΚ, τις ρωτάω πάντα και περιμένω να μου πούν ΑΕΚ. Αλλά αυτό με τον Πανιώνιο τώρα έγραψες. Μπράβο. Ταλαιπωρία μεγάλη όμως ο Πανιώνιος, έτσι. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ η ομάδα.
Ναι, τι να κάνουμε. Θα ξανάρθουμε, δεν πειράζει.
Παρακολουθείς.
Το καλό πράγμα ψήνεται.
Παρακολουθείς τα δρόμενα, είσαι κοντά, δηλαδή διαβάζεις, ενημερώνεσαι.
Όποτε έχω καιρό, ναι. Και με τις ειδήσεις και δεν θέλω και περισσότερο γιατί είναι πάρα πολλά ενδυτικά όλα. Λες και δεν έχει κάτι θετικό η χώρα, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα. Εδώ ανοίξαμε το πρωί να δούμε 5 πράγματα και επιλέξαμε με τη Στέλλα Γκλιάνα 2 ειδήσεις για να πούμε έτσι. Από αυτές τις όχι καθημερινές πολιτικού ενδιαφέροντος κλπ. Και μαύρης η ψυχή μας. Καλώς πάντων. Και θέλουμε να έχουμε και μια εκπομπή που να είναι χαρούμενη, χαροπή, όπως εκεί οι Ιάπωνες κλπ. Πώς έγινες δεκτός εκεί από τους Ιάπωνες?
Το γεγονός ότι είμαι Έλληνας με βοήθησε. Γιατί οι περισσότεροι Ιάπωνες ξέρουν την Ελλάδα μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων, στο σχολείο διδάσκονται τους μύθους του Εσώπου, οπότε μας σέβονται πάρα πολύ τον πολιτισμό. Αλλά βέβαια και οι περισσότεροι έρχονται και στην Ελλάδα ή έχουν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές και τους άρεσε. Αλλά ξέρετε, δεν μας ξέρουν και πάρα πολύ καλά, να το πω έτσι. Δηλαδή νομίζουν ότι έχουμε πάει όλοι στην Ακρόπολη, ξέρουμε ότι έχει πει ο Πλάτωνα κτλ. Ότι όταν ακούσουμε μουσική θα ακούσουμε με Μαρίζα Κόχ και την πίστευε και εγώ. Αλλά ναι, έγινα δεκτός σε δευτερόλεπτα, να το πω έτσι.
Ωραία.
Θα είχα θέμα αν, παραδείγματος χάρη, ήμουν μαύρος. Έχω φίλους μαύρους που είχαν μεγάλο πρόβλημα.
Α, υπάρχει ρατσισμός δηλαδή. Τέτοιο επίπεδο.
Δεν ακούω καλά.
Υπάρχει ρατσισμός, λέω, τέτοιο επίπεδο.
Ναι, βέβαια, πάρα πολύ.
Ναι.
Ειδικά στους, στους μαύρους, δηλαδή έβγαινα με ένα φιλαράκι μου. Αυτός είχε γεννηθεί στην Νότια Αφρική, αλλά 6 μηνών πήγαν οι γονείς του στην Αυστραλία και ήταν Αυστραλό. Δεν ήξερε καν να μιλήσει τη γλώσσα εκεί. Τα Αφρικάνες. Και πηγαίναν στο σούπερ μάρκετ και με χαιρετούσαν οι άσχετοι άνθρωποι και όταν τον έβλεπαν εκείνον, του κοιτάγανε τη ζάτα του και λέγανε πάκλεψε αυτά.
Αλήθεια.
Είχε θέμα αυτό.
Τραγικό. Πραγματικά τραγικό. Πραγματικά τραγικό.
Αλλά κοιτάξτε. Οπότε πιάνουν κάποιον για ερωτικά, για φόνους, συνήθως ζωή είναι από την Ιγυρία, είναι μαύρος, οπότε το έχω συνδέσει έτσι.
Ναι, ωραία. Πάμε τώρα...
Γενικά είναι απλή.
Κατάλαβα. Θέλω να μου πεις λίγο τώρα πώς είναι η καθημερινότητα εκεί στο σχολείο, ποιες είναι οι διαφορές, εσύ εδώ μεγάλωσες, εδώ πήγες σχολείο και πανεπιστήμιο κλπ. Οπότε έχεις μια σαφή εικόνα του τι ισχύει εδώ στην Ελλάδα, σε σύγκριση και τη διαστολή με αυτά που βιώνεις εκεί τώρα πλέον ως καθηγητής. Θέλω να μου πεις λίγο τις διαφορές του συστήματος. Πού είναι έτσι τα πολύ τρανταχτά σημεία διαφορών?
Η βασική διαφορά είναι το αποτέλεσμα. Οι Ιάπωνες δίνουν σχεδόν το μισό προϋπολογισμό στην παιδεία, αλλά κάθε χρονιά έρχονται από τους πρώτους κατατάξεις των μαθητών. Και ο λόγος είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται, ας πούμε, στους κανόνες. Να πω ένα παράδειγμα. Οι μαθητές θα φορέσουν στολή. Οι κοπέλες θα είναι ναυτάκια, τα αγόρια με τις γραβάτες κτλ. Όταν τελειώσει το μάθημα, για περίπου στο ένα μισάωρο θα καθαρίζουν το σχολείο μόνοι τους.
Αυτό γίνεται μόνο εκεί που είναι διεθνές το σχολείο. Συγγνώμη, Στέλιο μου, θέλω να σε ρωτήσω.
Όχι, παντού, παντού.
Και δημόσια και παντού. Ιδιωτικά σχολεία είναι όλα αντιμένα με στολή.
Ορισμένα international δεν έχουν. Το αμερικάνικο σχολείο δεν έχει.
Ναι, ναι.
Αλλά τα περισσότερα ναι.
Με ποδιές που λέγαμε εμείς, δηλαδή, ντόπιες ποδιές.
Στις ποδιές, ναι.
Ναι.
Και το απίστευτο είναι ότι στην ποδιά του σχολείου το μόνο αντικριτικό είναι το όνομα του σχολείου και όχι το όνομα του μαθητή. Γιατί ο μαθητής όταν φορά την ποδιά διπροσωπεύει το σχολείο. Δηλαδή ένας μαθητής μου άμα εάν κάνει κάτι κακό δεν θα πάρουν τους γονείς του, θα πάρουν εμένα. Θα πάρουν το σχολείο, γιατί το σχολείο είναι ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για το παιδί.
Δηλαδή πρώτα ενημερώνει το σχολείο και ο δάσκαλος. Και μετά την ευθύνη φέρουν οι γονείς.
Εγώ έχω την υποχρέωση να πάρω ναι, το γονείς.
Άρα με λίγα λόγια, εσείς τώρα έχετε την υποχρέωση να μεγαλώσετε αυτά τα παιδιά. Η ευθύνη είναι σε εσάς, ακέραια. Και μετά οι γονείς έπονται.
Ναι, και το σχολείο γι' αυτό έχει και ένα σεβασμό. Δηλαδή δεν έχει. Είναι κάτι που δεν το είδα στην Ελλάδα, δυστυχώς.
Ναι.
Υπήρχε κάποτε παλιά, αλλά τώρα όταν ήμουν και εγώ καθηγητής στην Ελλάδα δεν το είδα.
Λοιπόν, κάνουμε το εξής τώρα. Επειδή θα μιλήσουμε λίγο και για την οικογένειά σου, για τους ανθρώπους που έχεις εκεί και αγαπάς και σε αγαπάνε, είπες και για παιδιά, λέω να πετάξουμε λίγο με το τραγούδι της Μαρίζας Ρίζου και του Πάνου Μουζουράκη και του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Πετάω και επιστρέφουμε μετά από αυτό το πέταγμα στο Τόκιο.
Ζεστά. Μες στο όνειρό μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει. Μην ξεχνάς έχει γίνει. Για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι αγάπη μακριά. Ξυπνάω με στη δική σου αγκαλιά.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Στέλλα Γκλιάνα στην ασυνταξία της εκπομπής και εμείς έχουμε συνδεθεί με το Τόκιο και συνομιλούμε με τον καθηγητή φυσικής στο Διεθνές Λύκειο του Τόκιο, τον Στέλιο Πριζεράκο, και συγγραφέα του βιβλίου «Ένας Έλληνας στο Έντο». Θα τα πούμε και για το βιβλίο. Θα ήθελα, Στέλιο, όμως να μου πεις για την οικογένειά σου. Έχεις κάνει οικογένεια εκεί, έτσι?
Ναι, ναι, έχω γυναίκα και δύο παιδάκια.
Δύο παιδάκια να σου ζήσω.
Μάριο και Μαρία.
Ποιο, πώς?
Μάριος και Μαρία.
Ο Μάριος και Μαρία.
Τα νόματα του πατέρα μου και της μητέρας.
Τέλεια. Πόσο είναι τα παιδιά?
Ο Μάριος είναι 6 και η Μαρία 4.
Να σου πω, ελληνικά μιλάνε τα παιδιά?
4,5. Ωστε.
Ελληνικά μιλάνε τα παιδιά?
Ο Μάριος κάτι μιλάει, καταλαβαίνει. Η μικρή όχι καλά.
Ναι. Υπάρχει ελληνικό σχολείο εδώ? Πες, παιδί μου, ότι εκεί θέλουν τα παιδιά να μάθουν λίγο παραπάνω την ελληνική γλώσσα. Εσύ δεν έχεις το χρόνο, γιατί ασχολείσαι με το σχολείο και τις δουλειές εκεί και πρέπει να μάθουν λίγο παραπάνω τα παιδιά ελληνικά. Υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο?
Όχι, καθόλου, τίποτα. Και δεν είμαστε και πολλοί Έλληνες εδώ. Δηλαδή, μόνιμοι κάτοικοι εδώ να είμαστε 100, 150, 200, κάπου εκεί δεν είμαστε παραπάνω.
Ναι. Έχεις επικοινωνία με τους άλλους Έλληνες, επαφές, βρισκόσαστε?
Ναι, ναι, με κάποιους έχω, ναι, είμαστε και καλοί φίλοι. Αλλά οι περισσότεροι, ξέρετε, δουλεύουν. Ο καθένας είναι με τη ρουτίνα τη δική του.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Από την Ελλάδα, τι σου λείπει περισσότερο, Στέλιο? Δηλαδή, στην καθημερινότητα, έτσι. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία προφανώς και έχεις δει μια διαφορετική νοοτροπία και λογική εκεί και μπορεί να έχει ταιριάξει καλύτερα σε σένα, σαν χαρακτήρα. Αλλά αυτά που σκέφτεσαι ότι σου λείπουν από την Ελλάδα κάθε μέρα, ας πούμε, τι θα ήθελες, τι σου λείπει?
Οι γονείς μου. Σαν μοναχοπέδι, μου λείπουν οι γονείς μου.
Ναι.
Περισσότερο από οτιδήποτε.
Είναι εδώ στην Αθήνα, στον
Πειραιά? Περισσότερο με τα σουβλάκια. στο Πέραμα, του Πειραιά. Ναι.
Στο Πέραμα, έτσι. Εσύ γεννήθηκες, μεγάλωσες στο Πέραμα, έτσι?
Στο Πέραμα, ναι, στο Πέραμα.
Καταγωγή όμως το Πριζεράκος πρέπει να φέρνεις λίγο μάνι, κάτι έχεις από εκεί.
Ναι, ναι, η καταγωγή από την... Ο μπαμπάς μου από την Καλαμάτα, αλλά η καταγωγή μας είναι από την Ρωσοπηγή, στη Λαγωνία.
Τέλεια. Τέλεια. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, «Ένας Έλληνας στο Έντο». Για πες μας για το βιβλίο, πότε ξεκίνησες να το γράφεις. Καλά, να μην ρωτήσω ότι ήταν αυτό που σε έκανε να σκεφτείς να το γράψεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, αποτυπώνεται η ζωή σου και το πώς έφτασες εκεί, τουλάχιστον σε κάποια από τα κεφάλαια. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μπούμε λίγο στη λογική αυτού του βιβλίου και πώς το ξεκίνησες.
Για όλα αυτά είναι μαθητές μου. Όταν πρώτο ήρθα, τους ρωτούσα για την ιστορία την Ιαπωνική. Δηλαδή, τους έλεγα: μπορείτε να μου τραγουδήσετε τον εθνικό ύμνο της Ιαπωνίας? Δεν ξέραν. Έλεγα: μπορείτε να τραγουδήσετε τον αμερικάνικο ύμνο? Και έλεγα: I say, can you see? Και έλεγα: καλά, δεν ξέρετε το δικό σας ύμνο. Και δεν ήξεραν τίποτα. Και άρχισα και διάβαζα για να τους δώσω να καταλάβουν ότι και η δική της ιστορία και η δική της μυθολογία είναι όμορφη, τέλος πάντων. Και σκέφτηκα, κόλλησα κι εγώ. Και μετά δεν έκανα τίποτα άλλο παρά διάβαζα. Ουσιαστικά το βιβλίο είναι. Το Έντο είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι το παλιό όνομα του Τόκιο. Όταν ο αυτοκράτορος ζούσε στο Κιώτο, ήταν η πρωτεύουσα. Και, όταν, και ο Σογκούν ζούσε στο Έντο. Όταν ο αυτοκράτορας όμως ήρθε στο Έντο, το μετονόμασε και από. Σε Τόκιο, που είναι ουσιαστικά ανακραμασμός του Κιώτο. Είναι Κιώτο, Τόκιο. Αλλά στο βιβλίο ουσιαστικά αποτυπώνω παλιά σημεία του Έντο, δηλαδή της παλιάς πόλης, να πούμε έτσι, τα οποία οι Ιάπωνες τα φυλάνε σαν κόριο θαλμού και τα πολύ όμορφα, να πούμε έτσι, δεν θέλουν κιόλας να είναι και γνωστά. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο, και οι ντόπιοι με βοήθησαν, μου έδειξαν σημεία που δεν θα τα έδειχναν. Και ουσιαστικά το βιβλίο αυτό έχει πράγματα τα οποία και πολλοί Ιάπωνες δεν ξέρουν.
Ναι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεμέντο. Είναι ελληνική ή ιαπωνική εταιρεία αυτή τώρα, εκδοτική?
Είναι ελληνική εταιρεία.
Ελληνική. Ωραία, καλά. Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό το εξώφυλλο, η εικόνα αυτή, η Λιμνούνα με τη βάρκα. Έτσι. Είναι φανταστικό. Δηλαδή είναι μια εικόνα, ρε παιδί, που σου δείχνει ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, δεν ξέρω αν
είναι ένα κήπο κοντά στη γειτονιά μου αυτό.
Αλήθεια. Ναι, ναι. Πα, υπέροχα μέρη. Ζωγραφιά.
Γι' αυτό έχουμε μικρά σπίτια, αλλά έχουμε καλούς κήπους.
Ναι, ναι, όχι, ζωγραφιά, πραγματική ζωγραφιά, έτσι. Υπάρχει τρόπος να το βρούμε το βιβλίο και πώς τώρα, εδώ, αν θέλει κάποιος αύριο το πρωί να πάει να αγοράσει το βιβλίο. Ένας Έλληνας στο Έντο.
Υπάρχει σε βιβλιοπωλεία, αλλά πιστεύω θα ήταν καλύτερα να το παραγγείλουν από το Μεμέντο, τις εκδόσεις.
Ναι.
Το πιο ασφαλές, ας πούμε.
Ωραία. Κάτι άλλο τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, έλα, παιδιά, ξέρετε πώς θα το κάνετε. Έτσι, μπαίνετε στο διαδίκτυο, ψάχνετε, βάζετε ένας Έλληνας στο Έντο και στο Google βγαίνει κατευθείαν ή με Μέντο εκδόσεις και τελειώνει η ιστορία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω από τότε που πήγες μόνιμα και εγκαταστήθηκες στο Τόκιο. Έρχεσαι στην Ελλάδα, είναι λίγο μακρινή η απόσταση. Δηλαδή, το να κάνεις ένα ταξίδι 17 ωρών δεν είναι πας, ξέρω εγώ, στην Τρίπολη 2 ώρες και πίνεις ένα καφέ. Είναι λίγο ζώρικο. Έρχεσαι στην Ελλάδα και τα παιδιά και η οικογένεια και ποια είναι η διάθεση των παιδιών και της κυρίας σου, της συζύγου, αν και όταν έρχεστε εδώ στην Ελλάδα.
Ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, αλλά λόγω του ιού. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε για 2 χρόνια. Αλλά εγώ κάποιες φορές ερχόμουν και Χριστούγεννα από τους γονείς μου, μητέρα μου, και καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με τα παιδιά, γιατί και οι γονείς μου θέλουν να δουν τα παιδιά, τέλος πάντων. Τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο μεγάλος μου γιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα. Δηλαδή, του αρέσει η θάλασσα και τα λοιπά. Η μικρή δεν είναι, είναι πιο πολύ Ιαπωνέζα. Αν και μοιάζει με Ελληνίδα. Ο μικρός, ναι, είναι, θέλει να πάει στην Καλαμάτα, να ψαρέψει όλα αυτά. Και τη γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τρελαθεί με το φαγητό.
Η κουζίνα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική, έτσι.
Ναι, ναι, είναι πιο... πώς να το πω. Βασίζεται στα ψάρια και στα χόρτα,
ναι,
στα λαχανικά. Αλλά είναι, πώς να το πω, είναι νερόβραστη, να το πω. Δηλαδή, η γεύση είναι πολύ ανεπαίσθητη.
Ναι.
Τα γλυκά τους είναι άγλυκα και τα λοιπά.
Ναι, δεν έχει τα μπαχάρια που έχουμε εμείς εδώ. Έτσι, εμπνευσμένα από την πολιτική κουζίνα και όλα τα υπόλοιπα, είναι λίγο πιο κατάλαβα.
Ναι, είναι καλή κουζίνα, τόσο είναι εντυπωσιακή, αλλά προσωπικά μου αρέσει η ελληνική καλύτερα. Η μεσογειακή, να το πω έτσι.
Ναι, να σε ρωτήσω τώρα, στον ελεύθερο χρόνο σου και μόνο σου και ως οικογένεια, έχετε πράγματα να κάνετε εκεί, δηλαδή τι έχει ενδιαφέρον, υπάρχει κάποια συναυλία να πάτε, ξέρω εγώ, υπάρχει ένας αθλητικός αγώνας, δεν ξέρω, παίζουν και baseball νομίζω εκεί πέρα, παίζουν και διάφορα, ναι, ναι, τέτοια, έτσι. Ναι. Και όχι μόνο για το κομμάτι το δικό σου, αλλά συνολικά, ρε παιδί μου, τι κάνουν οι ντόπιοι όταν έχουν το χρόνο τους τον ελεύθερο, πώς τον περνάνε κυρίως?
Στον ελεύθερο χρόνο κυρίως γυμνάζονται. Το πρωί δηλαδή μπορεί να πούνε για τρέξιμο ή το βράδυ πάρα πολύ. Αλλά πηγαίνουν και σε ζακάλια, δηλαδή παραδοσιακά ταβερνία. Και απαραίτητα μία φορά στις 2 εβδομάδες, να το πω έτσι, θα πάνε σε ένα όνσεν το οποίο είναι μια θερμή πηγή. Σαν σπάνα, σαν ιαματικά λουτρά, να πούμε έτσι.
Διαφορές απίστευτες, έτσι. Εμείς γυμναζόμαστε, ας πούμε, εδώ τα Σαββατοκύριακα. Εμείς τα Σαββατοκύριακα γυμναζόμαστε εδώ στη Μασαμπούκα. τρώμε. Και εκεί το ρίχνουμε στη γυμναστική άνθρωποι.
Ναι, έχουμε συνηθίσει έτσι ακόμη καλά, γιατί τα σχολεία είναι επτάήμερα. Δεν είναι, δηλαδή, Κυριακή ή Σάββατο, δεν κάθεσαι.
Αλήθεια, τώρα.
Στο σχολείο δεν θα κάνεις μάθημα. Απλώς δεν θα κάνεις μάθημα. Αλλά θα πας εκεί και θα κάνεις δραστηριότητες. Δηλαδή, θα πας εκεί κανονικά, δηλαδή 8 ώρα το πρωί, θα συναντηθείς με τα παιδιά του.
Αυτό
σου,
γιατί γίνεται, Στέλιο?
Για την κοινωνικοποίηση.
Α, γι' αυτό.
Σύνοι ότι ακόμα και τον ένα μήνα που κάθονται τα παιδιά το καλοκαίρι, θα πάνε σχολείο. Απλώς
έχω μείνει τώρα.
Γυμναστική, θα παίξουν, υπάρχουν κλαμπ που λέμε. Δηλαδή υπάρχει κλαμπ μαγειρικής, το οποίο συνήθως στο σχολείο το παίρνω εγώ. Υπάρχει κλαμπ για σκάκι, για μαθηματικά, για φυσική, για οτιδήποτε άλλο.
Αυτό τώρα είναι προαιρετικό. Αυτό που μου λες, ας πούμε, για τα Σαββατοκύριακα.
Πρέπει ένας μαθητής να πάρει τουλάχιστον ένα κλαμπ.
Άρα δεν είναι προαιρετικό. Αλλά... Δηλαδή το καλοκαίρι πρέπει να πηγαίνεις στο σχολείο και να έχεις το δικό σου κλαμπ.
Βέβαια. Αλλά δεν θα κάνεις μάθημα, απλώς θα παίξεις με τους φίλους σου, θα ασχοληθείς, θα κάνεις μαθητική. Εδώ δεν ξέρω, θα πας σπίτι σου.
Αυτό γιατί γίνεται?
Γιατί 15 μέρες.
Τα παιδιά...
15 μέρες θα φύγουν κάπου. Θα πάνε δηλαδή με το κλαμπ του, θα πάνε, ας πούμε, σε ένα... θα πάνε διακοπές και να παίξουν βόλεϊ.
Κατάλαβα. Αυτό ξέρω γιατί γίνεται όμως μέσα από το σχολείο. Υπάρχει πρόβλημα κοινωνικοποίησης των παιδιών εκτός σχολικών δραστηριοτήτων και γίνεται έτσι οργανωμένα μέσα από το σχολείο.
Είναι πολλοί παράγοντες. Πολλές φορές είναι και, άμα είναι και πολύ μικρά τα παιδιά, δεν είναι καλό να κρατούν και σπίτι τους. Σπίτι τους θα κάνουν. Και ουσιαστικά τους οθεί να είναι μαμούνια, να το πω έτσι. Να έχουν φίλους, γιατί δεν είναι κακό. Δηλαδή το καλοκαίρι ή όταν έχεις διακοπές ή να κάτσεις σπίτι σου να κάνεις τι. Δηλαδή στο ίντερνετ, θα δεις, θα πάρεις σύνταξη.
Ναι.
Αυτοί έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε συνεχώς η ζωή τους είναι σε ένα γρήγορο ρυθμό.
Στέλιο μου, κλείνουμε. Θα σου πω μία τελευταία λέξη και θέλω να μου πεις τι νιώθεις και τι αισθάνεσαι. Το κάνουμε συνέχεια εδώ αυτό στην εκπομπή με τους Έλληνες της Διασποράς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η λέξη λοιπόν που θα σου πω και θα μου βγάλεις το συναίσθημά σου είναι Ελλάδα.
Το σπίτι μου. Όπως και να έχει, όπου και να είμαι, το σπίτι μου παραμένει η Ελλάδα.
Αυτό.
Δεν
νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο.
Να πω κάτι άλλο.
Στέλιο Πεσεράκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλά να περνάς. Φιλιά στην οικογένεια. Περιμένουμε και το δεύτερο βιβλίο, έτσι τώρα τη συνέχεια. Ένα Έλληνα στο έντο έχει και συνέχεια στην
πορεία. Ετοιμάζεται.
Άντε, πολύ ωραία. Καλά. Μέσα έπεσα. Λοιπόν, χαιρετούμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, για αύριο στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας θα μας ερμηνεύσει μάτια δίχως λογική και έρχεται ο Προκόπης Αγγελόπουλος.
Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σ' ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ κι όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου.